Jumalan armoa ja rauhaa teille jokaiselle täältä Pietarsaaren Saalemista. Anniina ja Juho Lehtinen tässä jo aloitti kahdella laululla tätä tilaisuutta ja kiitos teille hienoista lauluista. Todella on hienoa jälleen olla tänä sunnuntaina Jumalan kasvojen edessä ja olla yhdessä tekemässä tätä lähetystä. Minä uskon, että se mitä tänään saamme Jumalan sanasta kuulla, on varmasti jokaiselle meille ravitsevaa ja sellaista, mikä kasvattaa meitä oikeaan suhtautumiseen suhteessa Jumalaan. Nämä laulut, joita Anniina ja Juho tässä jo esitti, niin hienosti toivat kuvaa siitä, millainen meidän Jumalamme on. Todella Juho ja Anniina Lehtinen ovat musiikissa vastuussa ja sanaa meille tänään julistaa Matti Ryynänen. Joku lyhyt ajatus tämän tilaisuuden jatkoksi tähän, ennen kuin sitten vielä rukoillaan. Luen Raamattua tänä aamuna ja sieltä nousi eräästä psalmista tietynlainen asia, kokonaisuus sydämelleni ja se asiakokonaisuus johdattaa aivan olennaisesti tuonne sananlaskujen kirjan ensimmäisen luvun äärelle, jakeeseen 7. Siellä sanotaan tällä tavalla, sananlaskujen kirjan ensimmäinen luku ja jae 7. Herran pelko on tiedon alku. Typerät pitävät halpana viisauden ja kurin. En nyt mene tuohon kuripuoleen ollenkaan, nimittäin se saattaa olla hivenen kontroversiaalista tänä päivänä alkaa käsitellä sitä. Mutta se, mitä tämä Raamatun jae tässä ihan ensimmäisenä sanoo, Herran pelko on tiedon alku, niin se löi jotenkin minun sydämessäni, löi kierrosta koneeseen, nimittäin totuushan on se, että Herra, josta tässä puhutaan, eli Jumala, on sellainen Jumala, jota meidän tulisi pelätä, mutta ennen kaikkea kunnioittaa. Joku on joskus sanonut hienosti, että se pelko, mistä Raamattu usein Jumalan yhteydessä puhuu, on nimenomaan kunnioituksen kaltaista pelkoa. Eli tämä pelko olisi kunnioituksen korkein muoto. Ja nyt jos me ajatellaan tämä jae siihen, että mitä tässä ehkä vähän vapaammin käännettynä voisi sanoa, että Herran kunnioitus on tiedon alku. Joku ajattelee, että no eihän Herran kunnioituksessa ole mitään tiedon alkua, nimittäin eikös tiedehän tutkii paljon nykypäivänä ja aiemminkin sitä, mitä me tiedämme. Kuitenkin itse olen vakaasti sitä mieltä, että jos me avaisimme edes pienen mahdollisuuden Jumalalle avata meidän ymmärrystä, niin meidän tietomme karttuisi koko ajan enemmän ja enemmän. Ja nimenomaan mitä tarkoitan on sen puolelta, että me avaisimme sydäntämme kunnioittamaan Jumalaa. Kunnioitus on jotain sellaista, mistä tämä aika niin kovasti puhuu, mutta kuitenkin me saamme nähdä sitä kaiken aikaa vähemmän ja vähemmän. Me saamme kuulla jatkuvasti uutisia siitä, kuinka kunnioittamattomuus nuorten keskuudessa toinen toisiaan kohtaan ehkä vähenee. Ja kunnioitukseen liittyy minun mielestä olennaisena osana sana suvaitsevaisuus. Oletko pistänyt merkille, kuinka paljon tämä aika korostaakaan suvaitsevaisuutta, mutta kuinka paljon meillä on kuitenkin eriarvoisuutta nykypäivänä? Suomeksi sanottuna suvaitsemattomuutta. Sen sijaan, jos me keskittyisimme siihen, jos me antaisimme Herralle, siis Jumalalle, mahdollisuuden, että me kunnioittaisimme häntä. Minä itse ihan vilpittömästi ja rehellisesti uskon niin, että Raamattu, joka on Jumalan sana, alkaisi enemmän ja enemmän vaikuttamaan meidän elämässämme. Meidän ajatuksemme ei olisivatkaan niin sellaisia, mitä tämä aika yrittää meidän mieliimme iskostaa, vaikka avioliitosta tai sukupuolista tai näin edelleen. Jumala on säätänyt avioliiton. Jumala on luonut ihmisen. Ja Jumala haluaa tänäkin päivänä sinulle ja minulle muistuttaa ja osoittaa oman sanansa kautta sen, että meidän tulisi kunnioittaa Jumalaa. Se kunnioitus saa aikaan monenlaista hyvää. Herran kunnioitus on tiedon alku. Typerät pitävät halpana viisauden ja kurin. Tämmöisen lyhyen ajatuksen haluan tähän meille jättää jokaiselle. Ja nyt me rukoillaan. Kiitos rakas taivaan Isä siitä, että saamme olla tässä sinun kaikki tietävien kasvojesi edessä. Herra, kiitos siitä, että siunaat jokaista todella niin kuin tässä jo Anniinakin rukoili, joka tätä lähetystä seuraa. Herra, kiitos siitä, että tänään me saamme jälleen olla sinun edessäsi, sinun sanasi tutkisteltavina. Ja Herra, saamme rukoilla sitä, että se sana, mitä tänään kuulemme ja jota tänään julistetaan, niin Herra, minä rukoilen sitä. Elävöitä pyhässä hengessä se niin, että se voi pureutua meidän sydämemme ihan syvimpiin sopukoihin asti, että me voisimme ymmärtää, Jeesus, mitä sinä tahdot meille tänään. Isä, mitä sinä tahdot meille tänään. Herra, mä haluan oikein rukoilla Matti-veljen puolesta, Herra, tässä hetkessä, että siunaat häntä. Kiitos siitä, että annat hänelle eläviä sanoja. Herra, virvoitat häntä pyhässä hengessä, Jeesus, julistamaan sen sanan, mitä sinä olet hänen sydämelleen laskenut, rohkeasti, vailla epäilyksiä. Kiitos, Jeesus, siitä, että sinun hyviin ja hoitaviin käsiin saamme tämän tilaisuuden jättää ja saamme pyytää sitä, että siunaa meitä. Herra, mä haluan oikein rukoilla sitä, nyt kun taas nämä koronarajoitukset tiukkenevat. Herra, että meillä olisi voimaa, meillä olisi kestävyyttä, kärsivällisyyttä, pitkämielisyyttä. Herra, jaksaa tämän vaikean ajan yli. Herra, vaikuta niin, että siellä missä tätä lähetystä katsotaan, siellä ihminen saisi kokea sinun pyhän henkesi hoitavan läsnäolon. Jeesus, niin, että sinä teet hänenkin elämässään uutta. Sinä täytät pyhällä hengelläsi. Annat meille voimaa kaiken sen keskellä, mitä me joudumme nyt läpi elämään. Kiitos, Jeesus, siitä, että sinun nimessäsi saamme tätä tilaisuutta käydä nyt eteenpäin viemään. Ja rukoilemme, Jeesus, sitä, että johdat sinä tätä tilaisuutta, niin kuin sinä tahdot. Kiitos, Jeesus, siitä, että siunaat yhdessä olomme ja siunaat jokaista, joka tavalla tai toisella on mukana tässä lähetyksessä. Jeesus, sinun rakkaassa nimessäsi. Aamen. Ennen kuin Juho ja Anniina vielä yhden laulun tässä laulaa, ja ennen kuin Matti sitten tulee puhumaan, niin hivenen näistä tästä ohjelmasta nyt, mikä ensi viikkoa ja siitä sitten eteenpäin on luvassa. Nimittäin nythän on aluehallintovirastohan on antanut määräyksen, että 1.3. eteenpäin Maksimi kokoontuvien ihmisten määrä on 6 henkilöä. Seurakunnan vanhimmista on tullut siihen tulokseen, että näin ollen seurakunnan tilaisuudet jäävät nyt sitten tauolle, mutta ensi sunnuntaina jälleen ollaan sitten striimin äärellä ehtooliskokouksen merkeissä. Ja niin kuin tiedätte, niin siihen voitte osallistua ihan kotona leivän ja maljan muodossa ja näin edelleen. Eli nyt huomisesta maanantaista 1.3. alkaen Saalemin tilaisuudet ovat sitten tauolla ja näin joudumme nyt toimimaan. Mutta seuraa Facebookia, seuraa meidän nettisivua ja niin saat uusinta tietoa sitten, että mitä tapahtuu ja milloin taas tilaisuudet alkaa. Tämä nyt tiedoksi. Nyt Anniina ja Juho, yksi laulu, ja laulun jälkeen sitten Matti Ryynänen tulee julistamaan Jumalan sanaa.
No niin, hyvä ja kaunista tätä päivää ja Jumalan armoa ja rauhaa. Meillä on ollut tosiaankin tänään ja jo eilenkin kaunis kevät-talven päivä ja se on kertonut ainakin minun sydämelleni sellaisen Raamatun jakeen, joka löytyy täältä Jeremian kirjasta. Näin sanoi Herra, joka on pannut auringon valaisemaan päivää, kuun ja tähdet lakiensa mukaan valaisemaan yötä. Hän, joka saa mereen liikkeelle niin, että sen aallot pauhaavat, Herra Sebaot on hänen nimensä. Vain jos nämä luonnonlait häviävät minun edestäni, sanoo Herra, lakkaavat myös Israelin jälkeläiset olemasta kansa minun edessäni ainiaan. Vahvat sanat. Siinä on haastetta monille valtion miehille ja etenkin niille, jotka uhkaavat Israelin tuhoa. No niin, ehkä joku ajattelee, että mitä tuo Matti taas täällä puhuu, että onkohan siihen tullut saarnatauti, kun niin eihän siitä ole pitkä aika, kun oli viimeksi puhumassa täällä. Mutta ei kyllä ole oikeastaan, vaikka muuta tautia on, mutta ei nyt ainakaan sitä tautia ole vielä tullut. Mutta kun olimme vanhemmiston kanssa tässä tämän kuun alussa, vanhemmiston rukousillasta, ja siellä sitten vähän esittelin rukousaiheita ja pyyntöjä ja sanoin, että kun masennus meinaa vaivata vähän ja kertoilin siinä sitten, että mistä se masennus on vähän johtunut ja rupesin siinä puhumaan ja sanoin, että aion siitä sitten vähän mainita jotakin, kun 18. päivä tätä kuuta on rukouksen sanan ja ylistyksen ilta. Mutta kun vähän kertoilin siinä vähän alkua, niin Eino veli sanoi, että ei, että tämä täytyy puhua vähän suuremmalle yleisölle, vaikka ei ole paljon ollut kuullutkaan, mitä siitä oli tulossa. Ja siksipä nyt olen sitten tässä, sovimme niin, että puhun siitä. Me ihmiset joskus ollaan sellaisia itsekeskeisiä. Minä itse tyyliin ajatellaan, että kyllä minä osaan ja tiedän, mitä ja mitenkä, mitäkin tehdään. Minä kaiken keskellä, toiset minun ympärillä ja Jumala jossakin siellä kaukana. Tuntuuko tutulta? Kyllä minä. Ja joskus ajatellaan, että kyllä muut ihmiset ovat sitten tyhmiä, kun ei ne ymmärrä yksinkertaisia asioita. Kyllä minä. Vähän tällaisissa ajatelmissa ajattelin myöskin lopulta, ja lopulta päätin ruveta tekemään viulua. Ja kun olin ollut vuosikymmeniä sitten kitaratehtaallakin töissä, niin ajattelin, että kyllä se siitä viulu syntyy. Valitsin viulun kansipuuksi suomalaisen kuusipuun, jonka löysin omasta, häpeällistä sanoa, polttopuuvarastosta. Olin käyttänyt tuota puupölkkyä vuosikausia puiden pilkkomussemana alustana. Sitten halkaisin tuon hyvin palvelleen kuusipölkyn ja kiinnitin huomioni sen ominaisuuteen ja tuli mieleeni, että tuostahan saisi vaikka viulun kannen. Ja niin laitoin sen sitten talteen. Sitten vähän myöhemmin naapuri teki tonttikauppoja ja sillä ostamalla maapalalla oli vaahterapuu kasvamassa aivan toisen naapurin ulkovajan seinän vieressä. Muuten juuri tuon ulkovajan vajassa oli rakennettu aikoinaan ensimmäinen Svaan purjevene. Koskenkylä oli valmistanut siinä ensimmäisen purjeveneensä, Svaan-merkkisen, joita vieläkin tehdään tänä päivänä. Niin siinä seinän vieressä, tämän vajan seinän vieressä, oli vaahtera kasvamassa, ja naapuri sanoi, että jos haluat polttopuita, niin otappa siitä. Niin saat ottaa tuon ja viedä pois. No, sehän sopi minulle. Otin moottorisahan ja pistin vaahteran kumoon, ja siinä taas alkoi, sanoisinko, luovuus kukkia. Katselin sitä kaunista valkoista, halkaistua vaahterapölkkyä, ajattelin, että tuostahan minä teen viulun kaulan ja pohjan. Niin, ja lisäksi ne reunat, avot! Huoleskelin siitä ensin viulun kaulan ja olin tulokseen tyytyväinen. Valmistin sitten viulun muotoisen sapluunan. Sitten sahasin ohuet viilut, joista tein ne reunat. Ja sitten meni vuosia. Ja nyt tammikuun alussa päätin, että nyt se viulu tehdään valmiiksi. Niinpä sitten valmistelin kannen ja takaosan valitsemistani puista. Kun aloin tehdä kannen ja pohjan koristeita, huomasin menetelmäni puutteelliseksi. Ei tullut sellaista kuin olisin halunnut. Jatkoin kuitenkin työtäni ja liimasin kannen ja pohjan, ja tulos oli viasko. Kotimaiset puulajikkeet eivät sovi viulun raaka-aineeksi. Ne täytyy olla vuoristo, alppikuusta ja semmoista vuoristossa kasvanutta vaahteraa. Masennuin ja pistin tekeleeni pussi. Tätä viulun tekelettä murehtiessani saunan lämmössä. Muuten juuri suomalaisen saunan lämmössä ajatukset kirkastuvat ja saa uusia oivalluksia. Ja joskus aivan kuin ylhäältä saisi viestejä. Niinpä silloinkin yhtäkkiä mieleeni virtasi ajatuksia, joita olin lukenut hiljattain Raamatusta, kun Raamattulukuohjelmani on, että aloitan vuoden alusta lukemaan ensimmäisen Mooseksen kirjan alusta. Ja olin tuossa vaiheessa lukemassa neljättä Mooseksen kirjaa, ja siellä monta kertaa toistuu Jumalan sana, kun Jumala oli antanut käskyn ja ohjeet valmistaa ilmestysmaja. Jumala sanoi Moosekselle, tee tarkoin sen ohjeen ja käskyn mukaan, jonka annoin ja näytin sinulle vuorella. Näin toinen Mooses 25.9 sanoo, tehkää asumus ja kaikki sen esineet tarkoin sen mallin mukaan, jonka minä sinulle näytän. Minunkin olisi tullut se viulu vähän tarkemmin tehdä niiden ohjeiden mukaan, jotka paremmat viuluntekijät on tehneet. Lisäksi myöskin, kun Jumala antoi käskyn ja lait, hän teroitti moneen kertaan, että noudattakaa tarkoin niitä sääntöjä ja määräyksiä ja lakeja, jotka minä annoin Moosekselle. Ja Mooses puhui ne kansalle, myöskin Joosuan kirjassa samanlaisia vetomuksia noudattaa tarkoin, mitä Jumala on puhunut palvelijansa kautta. Joosua 23.6 sanoo, olkaa siis aivan lujat ja noudattakaa tarkoin kaikkea, mitä Mooseksen lain kirjaan on kirjoitettu, poikkeamatta siitä oikealle tai vasemmalle. Ehkä joku ajattelee, että sehän oli vanhan liiton aikaa. Ei kukaan pystynyt noudattamaan Mooseksen lakia. Ja lisäksi mehän olemme armon alla, yksin armosta, niin kuin uskonpuhdistaja Luther asian ilmaisi ja opetti sen perusteella. Mutta mitä Martti Lutheriin tulee, on kyllä ihme, jos hän pääsi perille Jumalan valtakuntaan. Kun ottaa huomioon hänen viimeiset tuotoksensa, ja niissä suhtautumiset juutalaisiin ja samalla Israeliin. Sillä Jumala puhui Abrahamille. Ensimmäinen Mooses 12.1-3. Herra sanoi Abrahamille. Siis siinä vaiheessa Abrahamin nimi oli Abram. Herra puhui Abrahamille. Lähde maastasi, suvustasi ja isäsi kodista siihen maahan, jonka minä sinulle osoitan. Minä teen sinusta suuren kansan. Siunaan sinua ja teen nimesi suureksi. Ja sinä tulet olemaan siunauksena. Minä siunaan ne, jotka siunaavat sinua, ja kiroan sen, joka kiroaa sinua. Ja sinussa tulevat siunatuiksi kaikki maailman sukukunnat. Niin, jos kuka syyllistyy Abrahamin jälkeläisten kiroamiseen, niin kyllä Luther siihen syyllistyy ja jopa raskaalla tavalla. Eilen illalla TV7:stä tuli juuri elokuva Lutherin kahdet kasvot. Jos joku teistä katseli sitä, niin varmaan ymmärrätte myöskin näitä ajatuksia, joita tässä tuon. Tosin olin nämä jo tänne muistiini kirjoittanut paljon aikaisemmin, ettei nämä minun puheeni johdu siitä elokuvasta. Lisäksi, niin. Jos kuka syyllistyy Abrahamin jälkeläisten kiroamiseen, niin kyllä Luther siihen syyllistyy jopa raskaalla tavalla. Tässä seuraavassa on sitaatti, jonka otin netistä uskonpuhdistaja Martti Lutherin elämän pimeisiin puoliin kuuluu hänen suhtautumisensa juutalaisiin. On vaikea ymmärtää ja hyväksyä, että armosta ja armeliaisuudesta saarnava ihminen on kirjoittanut kirjan juutalaisista ja heidän valheistaan. Kirjan, jossa kehotettiin polttamaan ja karkottamaan juutalaiset vuosisatoja myöhemmin natsit toteuttivat hänen ajatustaan. Myös Martti Luther oli sanonut anabapteista, joita silloin uskon puhdistuksen aikoihin oli ja siitä lähtien on ollut aina meidän päivimme saakka, että kastajat ja heidän seurakuntalaisensa ovat hulluja haaveilijoita, jotka esivallan täytyy pitää kurissa ja valtiolle vaarallisina, heidät täytyy peloittaa. Kovaa puhetta. Luulisi, että Lutherilla olisi ollut paremmin sana hallussa, kun hän käänsi Uuden testamentinkin latinasta saksan kielelle, kun siellä Paavali kirjoitti Efesolaisille 5.15, katsokaa tarkoin, kuinka vaellatte. Ei niin kuin tyhmät, vaan niin kuin viisaat. Vielä tänäkin aikana on ihmeellistä suhtautumista juutalaisiin. Esimerkiksi kuluvan helmikuun 19. päivänä VCC:n kansainvälisen asioiden kirkkojen komitean moderaattori ehdotti avoimesti Israelin juutalaisten olevan demonisia. Hirveätä puhetta. Missä mennään tänä päivänä suurissa kirkoissa? Onko Jumalan sanalla mitään merkitystä, missä ajassa me elämme? En voi olla lukematta tuota Efesolaiskirjeen 5. lukua vähän tarkemmin, siis Efesolaisille 5 ja siitä alusta 21. jakeen saakka. Täällä Paavali kirjoittaa Efesolaisille, olkaa siis Jumalan seuraajia niin kuin rakkaat lapset. Vaeltakaa rakkaudessa, niin kuin Kristuskin rakasti meitä ja antoi itsensä meidän puolestamme lahjaksi, suloiseksi, tuoksuvaksi uhriksi Jumalalle. Mutta haureutta ja minkäänlaista saastaisuutta tai ahneutta älköön edes mainittako teidän keskuudessanne. Eihän se sovi pyhille, ei myöskään rivoutta, tyhmää puhetta tai ilveilyä, jotka ovat sopimattomia, vaan pikemminkin kiitosta. Tehän tiedätte hyvin, ettei yhdelläkään haureellisella eikä saastaisella ole perintöosaa Kristuksen ja Jumalan valtakunnassa, ei myöskään ahneella, sillä hän on epäjumalan palvelija. Älkää antako kenenkään pettää itseänne tyhjillä puheilla, sillä niiden vuoksi Jumalan viha kohtaa tottelemattomuuden lapsia. Älkää siis olko niihin osallisia heidän kanssaan. Ennen te olitte pimeys, mutta nyt te olette valo Herrassa. Vaeltakaa valon lapsina, sillä valon hedelmä ilmenee kaikenlaisena hyvyytenä, vanhurskautena ja totuutena. Tutkikaa siis, mikä on Herralle mieleistä. Älkää osallistuko pimeyden hetelmättömiin tekoihin, pikemminkin nuhdelkaa niistä. On häpeällistä sanoakin, mitä tuollaiset ihmiset salassa tekevät. Mutta kaikki tulee ilmi, kun valo sen paljastaa. Sillä kaikki, mikä tulee ilmi, on valoa. Sen vuoksi sanotaan, herää sinä, joka nukut ja nouse kuolleista, niin Kristus valaisee sinua. Katsokaa siis tarkoin, kuinka vaellatte. Ei niin kuin tyhmät, vaan niin kuin viisaat. Käyttäkää aikanne oikein, sillä nämä päivät ovat pahoja. Sen tähden älkää olko järjettömiä, vaan ymmärtäkää, mikä on Herran tahto. Älkää juovuko viinistä, sillä siitä tulee irstasmeno, vaan täyttykää hengellä. Puhujen toisillenne psalmein, kiitosvirsin ja hengellisin lauluin. Laulakaa ja soittakaa sydämestänne Herralle, kiittäen aina kaikesta Jumalaa ja Isää meidän Jeesuksen Kristuksen nimessä. Ja olkaa toisillenne alamaisia Kristuksen pelossa. Siinä oli hyviä ohjeita meille täällä matkallamme. Joita myöskin hän antoi erikoisesti efesolaisille siellä, ja myöskin ne koskee meitä. Kun muistelee niitä vuosikymmeniä, joita minäkin olen ollut tekemisissä hengellisten asioiden parissa yli 60 vuotta, välillä lähellä Kristusta, mutta nyt koen olevani Kristuksessa. Niin on saanut kuulla myöskin monenlaisia puhujia, joista nyt mainitsen eräästä, joka kirkon saarnastuolista päästeli tulemaan ottaen tekstikseen Matteuksen 5:3. Siis, joo. Ja siinä, no en mä luokka sitä, siinä sanotaan, että autuaita ovat hengessään köyhät, sillä heidän on taivasten valtakunta. Ja sitten puhuja jatkoi. Usein kuulee jonkun sanovan, että kyllä minä uskon, että on olemassa joku sellainen korkeampi voima, mutta en minä ole mikään sellainen uskovainen. Puhuja jatkoi ja sanoi, juuri tällaisia Jeesus tarkoitti näillä hengessään köyhillä. Olikohan tosiaan niin? Kun Jeesus puhui Nikodemuksen kanssa, kun Nikodemus tuli Jeesuksen kanssa kyselemään näistä hengellisistä asioista, niin Jeesus sanoi Nikodemukselle, totisesti minä sanon sinulle, joka ei synny uudesti ylhäältä, se ei voi nähdä Jumalan valtakuntaa. Kyllä uudesti syntyäkseen ylhäältä täytyy uskoa paljon suurempaan tekijään kuin johonkin korkeimpaan voimaan. Ei ihme, jos tällaista julistetaan saarnastuolissa, että kansamme hengellinen tila on se, mikä se on. Niin. Myöskin meidän uskovien joukosta olen kuullut sanonnan ne hengelliset. Onko muut maallisia? Katsokaa tarkoin, kuinka vaellatte. Eikö meidän tule vaeltaa hengellisesti, olla Kristuksessa? Toinen Korinttolaisille 5:17 sanoo, jos siis joku on Kristuksessa, hän on uusi luomus. Vanha on kadonnut, uusi on tullut tilalle, on tapahtunut uudesti syntyminen. Täällä ensimmäisen Timoteuskirjeen 5:22 olen se paikan hukannut. Niin, eräs henkilö myöskin, kun äsken mainitsin niistä, että niin monenlaista tässä uskon elämän varrella on tapahtunut. Kun tässä mainitsin erästä, joka sanoi, että ne hengelliset, myöskin eräs henkilö toi esille sellaisen asian, että ei saa olla niin kuin liian, tarkoitti vähän niin kuin tiukka piponen tai sillä lailla, että eikö siellä sanassakin sanota niin. Että, mutta olen yrittänyt etsiä, että missä paikkaa sanotaan, että ei saisi olla liian kiireellinen tai niin ainoa paikka löytyy, minkä minä olen löytänyt, ensimmäisen Timoteuksen 5 ja 22. Siellä sanoo Paavali Timoteukselle, että älä kiirehti panemaan käsiäsi kenenkään päälle, äläkä antaudu osalliseksi muiden synteihin, varjele itsesi. Niin tämä Raamatun paikka ei ollenkaan sopinut tämän jo meidän seurakunnasta edes menneen henkilön mainintaan, kun hän sanoi, että ei saisi olla niin kuin liian kireä, mutta meidän täytyy tarkoin vaeltaa. Muuten olen ajatellut tästä uudesti syntymisestä, ja tämä on vähän semmoinen ehkä leikkimielinenkin ajatus, mutta minusta tuntuu, että monta kertaa hyvinkin ajankohtainen jopa meille henkilökohtaisesti on noussut mieleeni testi, että onko uudesti syntymisemme aito. Ja niin kuin monista testeistä on sanottu, että älkää tehkö sitä kotona, niin tätä testiä ei voi tehdä tarkoituksella, vaan se saattaa tulla vahingossa. Esimerkiksi jos sisar on työssä tai kotona tekemässä vaikkapa keittiöveitsellä jotain, ja veitsi lipsahtaa ja tulee haava. Tai jos mies on tekemässä vaikka jonkun ruuviavaimen kanssa ja vääntämässä ruuvia ja avain lipsahtaa ja rustuset tulee verille ja ottaa kipeää tai lyö vasaralla peukalonsa, niin minkälaiset on seuraavat sanat? Tuleeko ärräpäitä tai muita voimasanoja? Jos tulee, niin minkälainen suhtautuminen meillä on sen jälkeen? Katsellaanko ympärille ja kuulostellaan, että sattukohan kukaan kuulemaan? Oi. Ja kun varmistaututaan, ettei kukaan ollut kuulemassa, niin jatketaan töitä ja hyreillään ristin tietään. Jos se ei enempää satuttanut minun tai sinun sisimpään, silloin on jotakin vikaa meidän uudesti syntymisessä. Ja suhteessa Jeesukseen, katsokaa tarkoin, kuinka vaellatte. Kyllä meillä silloin täytyy olla ristin juurelle asiaa, vaikkei kukaan sattunut sitä kuulemaan tai näkemään. Kun Jumala loi taivaat ja maan ja kaikki eläimet, sitten hän sanoi, tehkäämme ihminen kuvaksemme, kaltaiseksemme ja hallitkoon hän meren kaloja, taivaan lintuja ja, ja koko maata sekä kaikkia maan päällä liikkuvia isoja ja pieniä eläimiä. Niin Jumala loi ihmisen omaksi kuvakseen. Jumalan kuvaksi hän loi hänet, mieheksi ja naiseksi hän loi heidät. Varmaan muutkin ovat miettineet ja funteeranneet, miksi Jumala loi ihmisen kuvakseen ja kaltaisekseen. Ja edesmennyt kuuluisa Raamatun opettaja, saarnaaja David Bowson sanoi kerran myöskin ajatellensa samaa asiaa. ja tuli siihen tulokseen, että Jumala halusi suuremman perheen, jolle hän voi osoittaa rakkautta. Siksi hän suunnitteli pelastussuunnitelman, koska hän näki etukäteen, kuinka hänen vastustajansa tulisi pettämään ja saamaan ihmisen lankeamaan tottelemattomuuteen ja syntiin. Niin kuin pieni evankeliumi sanoo Johannes 3,16, sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainosyntyisen poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Jumala halusi siis suuremman perheen, ja koska hän näki jo etukäteen, kuinka tulee käymään, hän valmisti pelastussuunnitelman. Ja koska ei ollut mitään muuta sopivaa, soveltuvaa, hän joutui antamaan rakkaimpansa, ainoan, koska hän oli synnitön. Ja koska Raamatussa sanotaan, että ilman veren vuodatusta ei ole anteeksi antoa. Veren oli vuodettava. Jumala on vanhurskas. Hän ei suvaitse syntiä. Siksi hän valmisti mahdollisuuden luomalleen ihmiselle päästä takaisin hänen yhteyteensä. Hän antoi pojassaan tien päästä takaisin Jumalan yhteyteen. Ystäväni, miten sinä suhtaudut Jumalan pelastussuunnitelmaan? Sillä on vain kaksi paikkaa, missä viettää iäisyytensä. Joko Jumalan suuressa perheessä, uudessa Jerusalemissa, tai sielun vihollisen seurassa, tulisessa järvessä, missä on itku ja hammasten kiristys. Valitse siis tarkoin, missä vietät iankaikkisuutesi. Jeesus on tie iankaikkiseen elämään, Jumalan perheeseen. Luemme täältä Matteuksen evankeliumista myöskin tulevista tapahtumista, mitä tulee tapahtumaan, jotka Jeesus etukäteen kertoi. Matteus 25.31. Mutta kun ihmisen poika tulee kirkkaudessaan ja kaikki enkelit hänen kanssaan, silloin hän istuu kirkkautensa valtaistuimelle. Kaikki kansat kootaan hänen eteensä. Ja hän erottaa ihmiset toisistaan. Erottaa ihmiset toisistaan, niin kuin paimen erottaa lampaat vuohista. Hän asettaa lampaat oikealle puolelleen ja vuohet vasemmalle. Huomatkaa seuraava sana. Puhutaan kuitenkin samasta henkilöstä. Hän sanoo, että kun ihmisen poika tulee, mutta nyt sitten sanotaan silloin kuningas. Ihmisen poika on silloin kuninkaana. Sano oikealla puolella oleville, tulkaa tänne te isäni siunaamat. Te saatte periä valtakunnan, joka on ollut valmistettuna teitä varten maailman perustamisesta asti. Sillä minun oli nälkä, ja te annoitte minulle ruokaa. Minun oli jano, ja te annoitte minulle juotavaa. On niin ohuet nämä Raamatun lehdet, että kömpelyt kynnet eivät tahdo saada niitä auki. Minä olin muukalainen ja te otitte minut luoksenne. Minä olin alaston ja te vaaditte minut. Minä olin sairaana ja te kävitte minua katsomassa. Minä olin vankilassa ja te tulitte minun luokseni. Silloin vanhurskaat vastaavat hänelle, Herra, milloin me näimme sinut nälkäisenä ja annoimme sinulle ruokaa, tai janoisena ja annoimme sinulle juotavaa? Milloin me näimme sinut muukalaisena ja otimme sinut luoksemme, tai alastomana ja vaatitimme sinut? Ja milloin me näimme sinut sairaana tai vankilassa ja kävimme sinua katsomassa? Niin kuningas vastaa heille, totisesti minä sanon teille, minkä olette tehneet yhdelle näistä minun vähimmistä veljistäni, sen te olette tehneet minulle. Tässä voimme nähdä joko Jeesuksen tarkoittavan vähimpiä veljiään, israelilaisia, juutalaisia, ja myöskin sellaisia vähäosaisia, jotka ovat avun tarpeessa. Sitten hän sanoi vasemmalla puolella oleville, menkää pois minun luotani te kirotut siihen ikuiseen tuleen, joka on valmistettu paholaiselle ja hänen enkeleilleen. Sillä minun oli nälkä, mutta te ette antaneet minulle ruokaa. Minun oli jano, mutta te ette antaneet minulle juotavaa. Minä olin muukalainen, mutta te ette ottaneet minua luoksenne. Minä olin alaston, mutta te ette vaatettaneet minua. Minä olin sairaana ja vankilassa, mutta te ette käyneet minua katsomassa. Silloin hekin vastaavat hänelle, Herra, milloin me näimme sinut nälkäisenä, tai janoisena, tai muukalaisena, tai alastomana, tai sairaana, tai vankilassa, emmekä palvelleet sinua? Silloin hän vastaa heille, totisesti minä sanon teille, kaiken minkä olette jättäneet tekemättä yhdelle näistä vähimmistä, sen te olette jättäneet tekemättä minulle. Ja nämä menevät pois iankaikkiseen rangaistukseen, mutta vanhurskaat iankaikkiseen elämään. Ystäväni, kummassa joukossa sinä haluat olla? Meidän on valittava tässä ajassa. Tämä aika on meille armon aika, etsikkoaika, että etsimme pelastusta. Me itse määräämme sen, missä aiomme viettää iäisyytemme. Jeesuksen kanssa, enkelien kanssa, Jumalan kanssa, Uudessa Jerusalemissa. Vai väärän profeetan, sielun vihollisen kanssa ikuisesti järvessä, joka palaa tulta ja tulikiveä, on vain kaksi paikkaa. Mikä on sinun valintasi? Se on sinun käsissäsi, sinun tehtävänäsi. Herra, olen puhunut näitä asioita. Herra, anna jokaisen kuulijan asettaa itsensä valinnan paikalle. Niidenkin, jotka ovat jo vuosikymmeniä vaeltaneet, että jos on tarkastuksen paikka, jos on päässyt kylmenemään, että tänä päivänä olisi halu rakkaus sinuun, Jeesus, ja uudistaa matkaliitto sinun kanssasi. Kiitos, Herra, että sinun rakkautesi odottaa Se kutsuu vielä tänäkin päivänä. Herra, anna jokaiselle, joka tälläkin hetkellä on kuulemassa näitä sanoja, asettaa itsensä valinnan paikalle. Valita oikein, valita ymmärtäväisesti, valita viisaasti, ottaa sinut vastaan pelastajana ja vapahtajana. Ja Herra, myöskin niin kuin tässä puhuin Israelin kansasta, juutalaisista, jotka ovat saaneet kärsiä hirvittäviä kärsimyksiä, niiden kansanjohtajien, jopa uskonnollisten johtajien toimesta, Herra, armahda heitä. Herra, siunaa juutalaista kansaa. Kiitos siitä, että saamme olla heitä siunaamassa. Ja kiitos sinun lupauksistasi juutalaiselle kansalle, että ennen luonnonlait lakkaavat toimimasta kuin sinun suhtautumisesi rakkaudella Israeliin. Kiitos, Herra, että siunaat meitä jokaista. Anna meidän valita viisaasti ja ymmärtäväisesti. Amen. Ehkä minä vielä, jos elon päiviä ja saa olla elossa ja terveinä, niin tekaisen sen viulun, mutta tarkoin ohjeiden mukaan.
Aamen. Kiitos Matti hyvästä sanasta ja kiitämme Herraa siitä, mitä saimme kuulla. Me käymme nyt päättelemään tilaisuutta ja Anniina ja Juho tulee vielä tähän kaksi laulua ottamaan. Ja jos sinulla on edessäsi kysymys, että kumpaan joukkoon sinä äsken mainituista kuulut, ja haluat saada siihen apua, niin voit muun muassa ottaa yhteyttä meidän seurakuntamme yhteystietoihin. Ja me autamme sinua kyllä. Sen lisäksi haluan vielä sanoa, että vaikka seurakunnan tilaisuudet nyt tauolle jäävätkin, niin tiistaisin 9:30 on mahdollisuus tulla vierailemaan täällä Saalemilla, jos niin tarpeelliseksi koet. Nyt me päättelemme tätä tilaisuutta kahteen lauluun ja Anniina ja Juho, olkaa hyvät.